Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с дебата в седмицата на Дарик Радио. Евродепутатите Андрей Ковачев и Светослав Малинов от групата на Европейската народна партия Християн Демократи. Ивайло Калфин от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Станимир Илчев от Алианса на либералите и демократите за Европа. И Слави Бинев от групата Европа на свободата и демокрацията. Самото представяне вече показва, че вие водите различни дебати от тези, които се водят в България. Затова ви предлагам вие да кажете, кой според вас е главният дебат в момента в Европа, в който трябва да участва България? Ако вие трябваше да определите темата, господин Ковачев, на разговора...
Без съмнение, разбира се, в Европа главният дебат е какво се случва в Европа, с Европа до 2020 година. Парите. Парите, фондовете, разпределението и, разбира се, следващите избори, на къде ще тръгне Европа. По към интегриран политически съюз или по-хлабав, така, доминиран от националистически
политики. Добре, оцелихте една от темите, които съм си предвидил. Европарите, дебат номер едно. Вашия колега от същата група, Светослав Малинов,
както в момента, така и предполагам още доста години напред, ще има дебати, които са общо европейски и нямат популярност и развитие в България, и ще има дебати, които пряко засягат България и които ние трябва да снемаме в вътрешен план и да ги превръщаме в национален дебат. Номер едно, това е решението на Европейската комисия, фактически да иска преразглеждане на договорите за Южен поток. Тоест, това е новината, която пряко засяга правителството, големите му проекти, един от най-големите му проекти. Втората тема, тя от по-миналата седмица, е намерението на Великобритания да наложи ограничения върху свободното придвижване и пряко засяга вече България и Румъния.
Самата Европейска народна партия в студиото вече се разминава в това двамата и представители. Кой е дебат номер едно, господин Калфин? Коя да бъде първата тема, според вас, която да обсъдим?
Дебат номер едно е как Европа, включително България, излиза от кризата. Това е най-важното. Как се оживява икономиката, как се създават работни места и как Европа помага на страните
членки. Това съгласие с господин Ковачев ли е, че европарите е номер едно?
Не, защото дебата за европарите свърши. Там няма какво да се дебатира. Там вече трябва да се действа. Въпрос е, че те не са достатъчни и не може да се чака Европа да даде всички решения. Също е отговорено, че трябва да имаш национално усилие и европейските средства да помогнат за това нещо. Така че основният дебат е, който и в пълна така сила ни засяга и нас, е как и какво се прави от тук.
Добре,
нататък,
това бях предвидил да обсъдим 400 евро минимален доход във всяка европейска държава, което се били предлагали в Европейски икономически и социален съвет. Според либералите, коя е тема номер едно за дебат в този формат?
Аз слушам колегите и съм напълно съгласен с тях, но имам и какво да добавя. Според мен нарастващия страх, който вероятно ще се превърне и в паника в един момент в европейската среда, е силното настъпление на националистите, обединени вече в Алианс. Заявлението на Камерън, че през 2015, ако спечели, през 2017 ще прави референдум за изтегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, т.е. съдбата на Европейския съюз, и то не умозрително в дългосрочен план, а буквално след месеци ще се решава и в аспекта на тази тенденция. Има голяма вероятност националистите да бъдат третата по численост парламентарна група в Европейския парламент. Това не може да не предизвика чрез промяна на обичайната конфигурация и промяна в дневния ред на Съюза.
До сега една с една темите не съвпаднаха. Слави Бинев, може да има решителния глас, като подкрепи с кой въпрос да започнем? Или вие ще прибавите още
една тема? Не, че темите са две. Такива, които казват България, такива, които имат по-европейско изражение. Аз ще почна от европейската тема. Действително, това е най-големия диалог в момента. Какво се случва с евроскептиците? В момента Европа наистина е разделена на две, еврофедералисти и евроскептици. Няма такова условно понятие леви-десни в момента или север-юг, каквито се тиражираха преди. Сега в момента Европа е разделена на еврофедералисти и евроскептици. Определено има голяма възможност при едно обединение на двете големи фракции това да бъде не третата, а втората политическа сила. Има такава възможност.
Кое имате предвид? Националистите, както ги нарече.
Аз ги наричам евроскептици, защото те се не би ги нарекал в никакъв начин националисти, защото това има едно много грозно значение в европейските, въобще в европейските институции, по-специално в парламента. Би ги нарекал евроскептици, това са патриотични организации, хора, които се борят срещу лицемерието на Европа, която понякога си служи с едни обтекаеми понятия, за да може би под някаква друга, така, има някакви по-благородни подбуди, но в повече случаи, като че замазва нещата, вместо да бръкне в раната, да изчегърта, да почне да я лекува. Това е единият дебат, който до голяма степен и мене ме касае в момента. Тоест, каква би била проявата на евроскептичните организации, които са малко по-решителни, малко по-високо заявяват проблемите. И разбира се, това, което бе казано, е действително как ще се... Големият дебат, който и нас ни засяга, е какво се случва с парите. Разбира се, това е най-важният дебат. Мисля, че българите се интересуват най-много какво се случва с фондовете, къде са парите, как ще се развива Европейския съюз, каква помощ бихме получили ние, било то за бежанци, било то по някакви други причини.
Добре, ще застегнем всички теми. Да започнем тогава с парите в двата им аспекта. Европарите от фондовете и парите изобщо в Европа, парите и кризата. Кой носи вината за спиранията и неусвояванията на европейски пари през тези 7 години, господин Ковачев? ГЕРБ носи ли отговорност?
Първо, това, което каза господин Кафин, е вярно. Европейски мащаб приключи дебата с рамката. В момента националното правителство, българското, трябва да подпише договор за партньорство, за споразумението с Европейската комисия, за да започне следващия програмен период. Кой носи отговорността? Аз мисля, че е много ясно, там където е заложен грехът, началото на порока, там е и отговорността. 2008-2009, това каза и Европейската комисия, говоря за околна среда, оперативната програма, ако става въпрос за нея. И разбира се, липсата на доверие в сегашното правителство. Това е огромният проблем на България, на българските граждани, че имаме правителство, в което европейските институции нямат доверие, затова и веднага прибягват до тези драстични мерки.
Отговора на господин
на програмата. Да не говорим, разбира се, вътрешен план, че това правителство няма доверието и на българското общество.
Греха е ваш, казва господин Ковачев, предвид, че бяхте вицепремиер в правителството. Периода, за който той казва, че е причината да се спират европари.
Господин Ковачев говори най-друго, както говорят някои от неговите колеги. Ако прочетете съобщението на комисията, парите са спрели не заради доверие или недоверие в правителството, а заради нарушени процедури в периода от 2010 до 2013 година. Кой е управлявал тогава България е ясно. Въпросът е, че ние вместо да търсим този, разбира се, трябва да се види къде е грешката, но по-важното е да търсим корекции в тези механизми и да не се повтарят след това. България не е единствената страна, в която се прилагат подобни мерки. Става редовно. В момента Великобритания не може да си харчи средствата по Европейски социален фонд заради същите причини. Но и това не е оправдание. Недобре работещи системи и парите просто са изпрени, защото нейните системи не ги харчат прозрачно и по европейските правила. Но това пак не е извинение. В смисъл, ние не можем да кажем и други са като нас.
Понеже и там крадат.
Да, ние трябва да правим всичко възможно да се изразходват максимално добре средствата. Специално за този проблем в момента е много ясна Европейската комисия. Това са дефекти, за които от 2010 до 2013 година не са взети мерки.
Аз тук трябва наистина да се намеся, защото не е така. Европейската комисия ясно каза, че за 2008 и 2009 е започнал проектите по оперативната програма, за които става въпрос. И това беше много добре казано. За съжаление, българското правителство си позволи да лъже, и трябваше за пръв път Европейската комисия да излезе с официално опровержение, че няма такова нещо. Нито има споменати имена, нито има споменати партии в писмото на Европейската комисия.
Няма, има период споменати. Това е 2010.
Само да отбележа защо наистина въпросът за усвояването на европейските пари е толкова голям. И е хубаво българите да знаят, нашите граждани да знаят тези пропорции, защото над 2/3 от публичните инвестиции в България се дължат на тези европейски фондове. В този смисъл, усвояването или не, успешната работа с тези фондове е ключово за развитието на България, и то ключово в степен, в която това е невъзможно за която и да е друга страна. В Германия са под 5%, т.е. и 100% да усвоят германците, и 50% да усвоят, разликите са много малки с оглед на тяхното икономическо развитие. За България е фатално, това е въпрос на въпросите. И дори тези, които са критични и твърдят, че не трябва да се гледа на Европейския съюз само като на фондове, леко преувеличават. За жалост, за България това е ключово. А когато обаче говорим за доверие към правителството, най-големият удар срещу правителството беше нанесен тази седмица. И аз искам, изрично настоявам, да се върнем на темата за Южен поток, защото тя не е само тема за един икономически проект, а това е начина, по който работи българското правителство, когато управлява БСП, и начина, по който за години напред България се лишава от доверие в едно ново поколение европейски политици заради управлението на БСП.
Обещавам защото, ви да се върнем.
Защото предупрежденията, че тези договори, този договор е незаконен според европейското законодателство, че той трябва да бъде преразгледан, датират от самото начало, още при обявяването му на големия шлем, и това години наред продължава, за да се стигне до днешна дата. И вие след това питате какво е отношението на Европейския съюз към България. Какво отношение ще имате към държава, която години наред предупреждавате с факти, че трябва да преразгледа договор с Русия, и тя отказва да го направи и дори прави първа копка.
Станимир Илчев, кой е виновен за европарите?
Покрай размяната на партийни критики, и то между двете най-големи партии, БСП и ГЕРБ, губим някак си представата за съмнителния капацитет на огромни части от нашата администрация. Между другото, тази като че ли подтема се промъква от време на време. Оказва се, че един не е водил както трябва кореспонденцията, друг получава предупредителни писма, но не ги е споделял с министъра си или ги е хвърлял в коша, може би. Какво обаче ще се постигне с този дуел? Боя се, че много малко от истината ще се изясни и голямата полза пак ще бъде за БСП и ГЕРБ, защото те ориентират в момента и в рамките на тази тема общественото внимание само по оста ГЕРБ, БСП, БСП, ГЕРБ. Аз съм готов да се обзаложа, че следващото правителство ще се натъкне на сривове и в действията на сегашното, както сегашното констатира сривове в действието на администрацията по време на предишния мандат. Въпросът е как тази окаяна тенденция в поведението на българската администрация да се пресече и да се обърне. Според мен, чрез една много необичайна за нашата действителност форма. ГЕРБ и БСП сега трябва да излъчат две работни групи, които да получат мандат от своите ръководства, да разлистят цялата онази документация, в която се крие част от отговора на въпроса защо сме усвоявали в малка степен, защо сме създали прецеденти, в резултат на които е такова критично отношението на европейския фактор сега към България. Иначе ще има повторяемост на този проблем.
Слави Бинев.
Според мен трябва да се забрани на всяко едно правителство да се извинява с предишното. Това трябва да се забрани. Иначе просто трябва да забранят, да участват, да някой да посяга към властта и не престанава да се извинява с нещо. Ясно е, че има нарушения, кой, и всеки се извинява с този преди него. Трябва наистина да бъде направена работна група, и тези, които са виновни за спирането на тези фондове, независимо дали са отговаряли на някакви писма, независимо дали по някаква друга причина не са си свършили работата, да бъдат наказани. И съм сигурен, че ако има воля това да се направи, съм сигурен, че има доказателства, които ще докажат кой не си е свършил работа и дали това е нарушение по служба и така нататък. Защото иначе ще стане на всички ясно, че БСП и ГЕРБ са едно и също нещо. Просто си подават топката. Нали, и това е напълно нормално. Независимо дали един бивш комунист се превърнал в социалист или е станал голям демократ, на всички става ясно, че всъщност тук само си подава политически топката и се очаква, нали, именно в тази размяна на реплики на двете най-големи партии, отново да бъдат изтикани и възможността да се решава от някой, който е решил да ги веднъж за винаги да сложи точки и да се справи с проблемите.
Аз не мога да разбера защо трябва да създаваме работна група, за да прочетем писмо на Европейската комисия. Това е хипер несериозно. Там много ясно пише какви са причините за спирането на средствата, сигнали подавани от 2010 до 2013 година, на които не са взети мерки. Ако искате не, 22 работни групи може да създадем, междупартийни, надпартийни, извънпартийни. Това пише в писмото. Това са причините.
Само искам да отбележа, че този казус е един от казусите, които са свързани с неусвояване на средства. Какво ще кажем за пари, които няма да бъдат спрени, а изобщо няма да се стигне до нивото на тяхното усвояване? Тоест, защо сме се забили в това? Искам да кажа отново нещо принципно. Първо да повторя. Над 2/3 от публичните инвестиции в България са свързани с европейски фондове. Калкулациите на много анализатори показват, че над 80% от растежа на БВП вероятно е свързан с тези фондове. Следователно, това е национален приоритет в степен, в която, за жалост, не сме стигнали до никакъв друг от такъв порядък. Следователно, трябва да имаме много голяма яснота за следващия програмен период. Имаме една лоша новина за българската администрация. До голяма степен умението, което те придобиха в усвояването на средства за предишния период, свързано, например, с магистрали, сега ще бъдат не ненужни, но няма да могат да бъдат използвани. Много по-сложна става схемата, много по-сложни проекти, много по-умни проекти са необходими, за да могат да се усвояват европейски средства. Самата структура на европейския бюджет залага приоритети, за които българската администрация е неподготвена. Да го кажа просто, тамън се научихме да правим едни проекти, сега ще трябва не да се отучват, защото няма лошо, трябва да се учат наново. Това изобщо изисква дългосрочно планиране, много сериозно обучение и наистина някаква много дълбока, искрена приемственост, когато става дума за тези неща. Защото, както знаете, тези пари са свързани с времеви период, който може ние да имаме 2-3 правителства.
Андрей Ковачев.
Аз наистина не смятам, че трябва да търсиме предишните години и да се обвиняваме взаимно. Нашата обща цел е управляващи и опозиция. Това няма никакво значение. Е максимално. Не, вие ни питахте, извинявайте много, да. Ви питахте кой е виновен и започваме да четеме писмата, както искаме да си ги четеме, както дявол и Евангелието. Един пасаж или другия пасаж. От кога са сигналите или от кога е самия порок и греха, господин Калфин. Но аз не искам в това да се концентрираме. А от сега нататък какво правиме? Как можем наистина да освоим максимално тези фондове? Това, което виждаме, е абсолютно некомпетентност в сегашното правителство. Има разлика, аз не съм чел, защото е явно засекретен този проекто договор за споразумението за сътрудничество, но там има един коментар на комисията, който казва, че има разлика от над 650 милиона, където били сгрешили българската администрация в по-малко пари са заложили в това споразумение.
А ние по-малко искаме.
Да, просто грешка на след това, тематичните концентрации или тематичните приоритети. Искаме от всичко. И то не може от всичко. Господин Калф не знае за този проблем. Сега българското правителство фактически намалява за тези наши приоритети регионално развитие, околна среда, транспорт, защото иска от всичко, от 11-те тематични концентрации и приоритети. Не може така. Има и много други неща, които няма фокус на програмите.
Тези са всичките верни разсъждения на господин Томислав Дончев през април месец, когато той внесе първия вариант точно с тези пороци.
Не,
господин, казали тогава.
Господин Калфин, вие виждали сте двете споразумения и аз не съм ги поне получил, защото те не са толкова много публикувани. Аз не знам къде са.
Нещо изключително важно. Ако писмото, господин Калфин, е абсолютно достатъчно като доказателство за това къде са грешките и кои са виновните, защо до момента няма нито един, на който вече са му сложили прангите и да пътува към затвора? Защо? Значи, ако това е писмо е достатъчно, тогава защо това не се прави? И защо не се случва?
Има една освободена директорка на агенцията по заетостта, за която три писма с предишното правителство.
Освобождаването между другото е освобождава и от отговорност, това не е достатъчно.
Прасте, абсолютно. Съм съгласен.
Абсолютно съм съгласен, че това потвърждава тезата ми, че си продават пасове чисто политически пасове.
Става дума само да искам да помогна на дебата, не да взимам думата по същество. Става дума за това, че когато се приеме бюджета на Европейския съюз, и когато се фиксира сумата за България, българското правителство след това дава предложение, защото тук се споменаха технически, дава своето предложение, своето виждане за това как да бъдат харчени парите, които са отредени на България след дълъг процес от преговори. Ето тук, това е дебат, за който аз съм дълбоко убеден. Аз не можах да разбера за какво става дума. Това не е бил дебат свързан, дълбоко свързан с българските граждани в момента. А пак подчертавам, след като 2/3 от публичните инвестиции се решават, правете си сметка, ние за 2/3 от публичните инвестиции в България нямаме никакъв дебат. Аз протестирам срещу това, независимо, че всички теми, които обсъждаме, са важни. Ние за тези две трети нямаме дебат. И нямаме нито компетентност, нито, и тук директно го казвам, нито желание медиите да вдигнат този дебат.
Господин Малинов, може ли да използвам ефира на Дарик Радио да го поканя в следващия петък на 13-я, 8-та конференция, която организирам публично по различните политики в европейския бюджет и как те се отразяват в България. Тя е обобщаваща за всички останали. Те са отворени, обявяваме ги в медиите, каним всички. Идват между другото хора с различни политически виждания, идват хора от администрацията. Заповядайте.
Така, господин Калфин повдигна друг въпрос, свързан с пари. Доходите в Европа, икономиката на Европа. Вие подкрепяте ли това предложение, минималният доход във всяка европейска държава да бъде 400 евро? Това предложение идва от Европейския икономически и социален съвет. Това за България е дюшеш. Се приеме 800 лева.
Това не може да се случи просто, иначе звучи много
не
добре.
Стана, не стана ясно от публикация, кой ще ги дава тия
иначе,
пари.
Да, нали, иначе до 800. Много прекрасно.
Европейските правителства трябва да ги
дадат. Не, европейските правителства няма как да ги дадат. Не, в България, когато бизнесът наема, защото голяма част от заетите са в частния сектор, когато бизнесът наема, той трябва да ги извади от някъде. Държавният бюджет, когато увеличи също заплатите, трябва да ги събере от данъци.
Била точно през държавата и през, може би, европейски фондове да става. Не, който не, има случайно доход 500 фондове, лева, да му додават 300.
Не, няма това. Това няма, никога не е предлагано Европейския съюз да плаща заплати. Това е противоречие с всеки правила.
Това означава, господин Калфин, че вие сте против такова решение.
То не е реално. То просто
а какво решение тогава?
Аз ще ви кажа откъде идва обаче това. Той идва от натиска на основно на индустрията в стари страни членки, които се оплакват от, те му казват дъмпинг, аз смятам, че не е дъмпинг, от работа или на работници от новите страни членки, или в предприятия, когато се изнасят производства в новите страни членки, те казват, трябва да се дигне и да се изравни минималната заплата, за да не се случва това. Това е конкуренцията, това не е дъмпинг. Така че, мисля, че тук, освен, че е нереалистичен този дебат, той не може да бъде и обяснен.
Европейската народна партия, Андрей Ковачев.
Това е така, тук аз ще се съглася с господин Калфин. Наистина звучи прекрасно, изключително добре се харчи, сигурно, особено предизборно, да кажеш, че минималната заплата ще бъде 800 лева. Въпросът е, откъде ще ги вземеш тези? Ти трябва да инвестираш в растеж, по-добра среда за бизнеса и всичко, което трябва, за да има по-висок стандарт, но не и от някъде автоматично да получиш тази разлика до минималната работна заплата. Това е нереално и невъзможно.
Едва ли Слав Малинов ще каже нещо по-различно?
Значи, това, което в момента ни се... Първо, това решение... Това не е решение, е предложение на хора съвършенно безотговорни от политическа гледна точка. Отговорни като експерти пред някаква общност, но те не носят никаква отговорност. Второ, аз това, което разбрах от предложението, не е българското правителство да е задължено, като е абсурдно, разбира се, но да го изречем, да направи 400 евро заплатите в България, а да се направи така, чрез специални фондове и доплащания, а минималната работна заплата в Европейския съюз да бъде тази сума. Следователно, това е въпрос адресиран директно, мога да го кажа, към немските, холандските и другите данъкоплатци. Това е абсурдно. Но то винаги хваща в момента.
От тази гледна точка, защо българските депутати да не го подкрепите с две ръце? Ако холандците ще доплащат
Защото така не се прави. Защото ние в момента се борим за изравняване на правата на нашите граждани, да не бъдат отнемани права, да не бъде ограничавана тази свобода на придвижване, която се полага, но за която някои европейски правителства имат желание да ограничат. Борим се за престижа на страната си, а това не става с подвикването, дайте ни повече пари. По друг начин трябва да се подходи, за да станат един ден заплатите 400 евро и дори да не се забележи, защото това е естествен продукт на икономически растеж. Така че това е едно от най-непродуктивните предложения, защото то само разпалва страсти в и без това не е много спокойната европейска в момента политика и същевременно може да бъде много тежко недоразбрано точно от хората, които са пряко засегнати от тези предложения.
Станимир Илчев?
Разбира се, че цялата неосъществимост на тази формула бие на очи дори за неспециалистите. Друг е въпросът дали не може да се мисли за някакъв подобен ориентир. Докато слушах колегите, аз сетих, че преди 10 години средната заплата в България се измерваше като 27% от средната заплата в Европейския съюз.
А сега е?
10 години по-късно тя е 47% от средната заплата в Европейския съюз. Ако статистиката не ни подвежда. Тоест, ако си представим 350 евро или 700 лева средна заплата у нас, очевидно става дума за два пъти и над два пъти по-голяма средна заплата в европейските. В различните държави е различно. Една минимална заплата в Люксембург, скоро четох, че е 1502 евро. Историческите дистанции съществуват. Те не могат да се ликвидират в рамките на две десетилетия, според мен. Друг е въпросът, можем ли да ги скъсим. Ако имаме осъзнато усилие да скъсим, да намалим тези исторически дистанции, можем да използваме като стимул, ориентира, ако щете, и като вдъхновение една такава идея за 400.
Слави Бинев.
Ние тук сме разумни хора и е ясно, че ще бъдем обединени около това, че действително това не е реализирано в момента, но посоката е вярна. Трябва да има в някакъв момент наистина хората да могат да разчитат, че ще могат да посрещнат своите нужди по един нормален начин. Посоката е вярна. Цифрата не е вярна, но посоката определено е вярна и трябва да се търси някакъв вариант да се върви на там.
Да останем на икономическата тема, на която настояваше особено господин Малинов. Южен поток противоречи ли на европейските правила или не, господин Калфин, предвид вашата запознатост с процеса на планиране на Южен поток?
Очевидно, че този договор, който е включен, противоречи. И това беше казано много ясно от Европейската комисия.
Кое е точно противоречащо?
Ако не съм съгласен с това, което направи и правителството, е неговата реакция, която каза онзи ден или вчера Министерство на икономиката, ми да се оправи Европейската комисия с този договор. Това не е сериозно. Договора, няколко неща противоречат според това, което написа комисията и което излиза в медиите. Първото е, че не може една и съща фирма да е собственик и доставчик по тръбата. Второто е, че трябва да има възможност за други доставчици по същата тръба. Третото е, че трябва да...
Икономически министър каза, че
цените имало, трябва да се определят от националния регулатор. Това не е включено в договора. Не, за собствеността, доколкото знам, не е проблем.
Но
има един куп условия, които са свързани с експлоатацията. Сега, ако погледнем какво става, защото и тук господин Малинов доста пъти спомена БСП и така нататък, това е договор, който е представен в Европейската комисия януари месец. Европейската комисия е отговорила август месец с всичките си забележки по този договор, които очевидно, че тогава не са били направени достояние, а е трябвало. Сега комисията естествено ги обяви. Аз по-скоро щях да се радвам, ако българското правителство ги обяви първо и второ, ако този целият договор е достъпен и за българското правителство, както Газпром на ден обясни, че те били публични. Аз поне не съм виждал българския договор, не се интересувам от австрийския. 6 страни членки на Европейския съюз са сключили такива договори за Южен поток. И това, което трябва да направят тези 6 страни членки, е ние, според мен, имаме интерес като държава от този проект. Това е използване на географското ни положение. Трябва незабавно да започнат процедура в Европейската комисия за изчистване на този въпрос.
Каква е процедура?
Процедурата е каквато беше направена и по Северен поток. Това е така наречената дерогация или временно отклонение от тези правила. Това се иска обаче преди изключването на договорите. Пак казвам, договор е даден януари месец. Това
като
е пак като сключен договор е даден януари месец на комисията. И комисията август месец е дала мнението си по него. Така или иначе, това, което трябва да направят тези 6 страни, е незабавно да започне тази процедура,
свързана с. На 6 страни е проблем.
На 6 страни, доколкото разбирам, да. Доколкото разбирам.
Обаче, тук господин Калфин казва, че вие сте го подписали този договор. Става дума, вие, извинете, ГЕРБ по време на вашата партия.
Не. Моля ви се, не, въобще не е така.
Кой е изпратил, господин Ковачев?
Изпратил, но не подписал. Чакайте малко. Кой се снима Орешарски с Милер и с...
Не, ако снимки, гледаме и Бойко Борисов се снимаше.
Разбира се, но въпросът е, че българското правителство, и тук нека да не се оправдаваме с другите 5 правителства от страни членки на Европейския съюз, защото най-важното е българското. Тръбата влиза в Европейския съюз на българска територия. Докато стигне в Баумгартен или в Австрия, има много време и до тогава ще се изчистят проблемите
с... 6-те договора са еднакви.
третия енергиен пакет. Но без България, без влизането в Европейския съюз, не може да има Южен поток. Така че българският договор е най-важният от гледна точка на Европейския съюз за Южен поток.
И тук не само, изяснете се с господин Калфин, който е подписал този договор.
Европейската комисия е дала, както господин Калфин каза, а обратно, което пък българското правителство каза, че било търговска тайна и за това не можело да се каже абсолютно нищо по параметрите на договор. Нито какви са транзитните такси, нито колко ще струва, нито кой ще го прави. Това не може да бъде така. Ние трябва да разбереме дали има полза от него. Защо изведнъж цената на Южен поток на българска територия скочи с такава огромна сума? Нямаме никакви параметри. Абсолютно се повтаря същото с Белене. Непрозрачно, цените са неясни, ползите за България са неясни, тогава ние не можем да бъдем за този проект. Особено
този договор
точка,
януари месец, който гледна
точка на това, че гледна точка
на това, през януари или няма.
Комисията пише, че януари е получил.
Има такъв подписан договор.
Няма подписан договор. Има ясно на комисията становище от август месец, че противоречи на европейското законодателство.
Договора ли?
Този договор, който иска българското правителство да сключи с руската страна. Да, точно.
Вие
така
твърдите, че ГЕРБ по време на вашето правителство е даден проект за договор.
И те,
а господин Калфин твърди, че е даден самия договор, вече подписан. И това дума на срещу дума. Вие какво знаете, господин Малинов?
Всички знаят, че е имало договор, който, разбира се, е бил депозиран от правителството на ГЕРБ. Това не може да се отрече. Сега, какво обаче правеше?
Всички знаят, господин Ковачев не знае.
Той знае.
Какво той не знае за договор.
ГЕРБ обаче депозира нещо и не предприема никакви, никакви действия. Не искам нито да защитавам ГЕРБ, нито да защитавам БСП. Даже бих казал точно обратното. Искам истината по въпрос, защото е много по-важно от това, което изглежда в момента. Има нещо, по което действия не са предприети. След като се депозира този договор, има директни сигнали до правителство, а и през публични пресконференции на тази на Комисията по енергетика към Европейския съюз, комисарията, че това е нещо, което противоречи на европейското законодателство. Обръщам ви внимание какво става, защото ние ще плащаме за това. Какво става? След като идва новото правителство, има необяснимо ускоряване на процеса. Европейската комисия продължава да изпраща съобщение, че това е незаконен договор. Сега малко, понеже бяхме обвинявани, че говорим на едро. Края на октомври има среща между представители на българската администрация и Газпром в Европейския съюз, където директно е казано, че този договор няма никога да бъде осъществен в тези му параметри на територията на Европейския съюз. Две седмици по-късно българското правителство прави първа копка с присъствие тук на руски бизнесмени и представители на Газпром. И най-накрая Европейския съюз вече официално обявява, че това няма да стане. И сега обърнете внимание. Всички усещаме какво според мен ще се случи. Ще продължи натиска на Русия и на Газпром, ще се правят инвестиции и най-накрая, след като стане абсолютното анулиране и невъзможност изобщо да се защити тази инвестиция, Русия ще ни съди. И ще поиска да плащаме неустойки. Помнете ми думата, защото ще видим това как ще се разгърне през очите ни. Ако ви напомня на Белене, сте абсолютно прави. Когато дойде БСП, първата им работа е да сключат неизгоден за България договор с Русия, след което следващото правителство ще го плаща. Това ще стане и сега.
Точно преди 3 дена аз модерирах и водех конференцията, която беше във връзка с Южен поток и в която трябваше да бъдат изчистени отношенията между руската страна и Европейската комисия. Там аз няколко пъти обясних, че в България отново се карат хората да взимат някакво решение, да имат мнение по някакъв въпрос, без да имат достатъчно информация. Което е безумно в един проект, който парите са най-важното условие. Тук е цялото безумие на ситуацията, защото наистина липсва страшно много информация.
Има ли договор от времето на ГЕРБ или няма? Какво знаете ви? Има ли договор?
Аз знам, че има подписан договор от ГЕРБ, но това не е толкова важно в момента. По-важното е друго, че договор е подписан, внесен е там и така нататък. Въпросът е друг. Трябва веднъж за винаги да се намери начин обществото в България да бъде информирано какво се случва, какво се прави. Комисията определено каза, че това не може да се случи по начина, по който се сключваме тия договори. господин Борхард, който фактически ръководи именно този отдел, казаха, че докато не бъде приведено в съответствие с европейското законодателство, просто не може, няма да се допусне по никакъв начин този проект да стартира. По проста причина, че начините, по които е сключван, дават възможности за корупционни методи.
Господин Илч,
аз мисля, че не се прави, и не знае дали съзнателно или несъзнателно, не се прави паралел с Северен поток. Някой ще каже, чака бе, ние разговаряме за Южен поток. Не. Има една удивително интересна повторяемост в ситуацията преди старта на Северен поток, по време на изграждането на Северен поток и след това, когато той започва да функционира пълноценно. Нека да припомня, че Северен поток е с капацитет на тръбата 55 милиарда кубически метра газ годишно.
А Южен?
Южен ще бъде с 63. По-голям, но тук пък възниква въпроса дали ще се уплътни този капацитет. И между другото, нас, българите, като първата държава, през която по суша минава тази тръба на Южен поток, би трябвало това да ни интересува най-напред. Защото ако се работи под капацитета, ние няма да имаме приходи от транзитните такси. Ако се работи на равнището на капацитета, ще имаме бавно възстановяване на собственото ни участие и някакви приходи в далечно бъдеще. Ако се напълни тръбата мощно, ще имаме по-големи изгоди. На времето поляците бяха полудели от това, че ги заобикалят. Този байпас за тях говореше, нашепваше ужасни геополитически неща за тяхното бъдеще. Подобни бяха нагласите в Украина. Спомнете се преди 3-4 седмици едно горещо интервю на украинския посланик, който направо каза, в прав текст, не сме щастливи от това, че България ще строи Южен поток. Но мотивите на Украина са други, каквито бяха мотивите на Полша. Какви са българските мотиви? Ние това дори не сме изяснили още. Иначе, спора с Европейската комисия може да се задълбочи и да стигне до ужасния момент, когато, както направи прогноза колегата Малинов, ние абдикираме и Русия ни съди. Може и да се реши в полза и на двете страни.
Правите аналогия между Северен и Южен поток и сега възниква въпроса от спора, който се очертава.
Апелирам специалистите да обяснят на народа ни защо германците успяха да постигнат Северен поток в своя полза и дори накърнявайки интереса на свой съюзник и партньор в Европейския съюз, като голямата полска държава, която е на източната им граница, а ние не успяваме да докараме нещата до положение, при което Брюксел ще ги преглътне.
Само да се... Нещо важно. Скоро се очертава кой български министър-председател точно ще влезе в борда на Южен поток, както Шрёдер.
Не, тук може би трябва да се види кой ще влезе в затвора. Защото има нещо друго. Договорът е подписан и е подписан без дори да има
обвоз. Който е подписал, той ще
няма обвоз по него. Това беше една от забележките към нас. Че тези, които са подписвали договора, не спазват правилата, които се опитват да наложат. Това е най-опасно нещо, че някой си е позволил да не спази законите на България, подписвайки този договор.
Сега, накарайте Светлю Малинов да каже, кое дразни Европейската комисия, кои елементи на проекта не са съгласувани.
Те са обяснени, ето, аз искам тук да запомня.
Господин Калфин ги казва в началото.
Да, между другото, те бяха изброени.
Господин Калфин ги изброени, знаете ли, понеже и времето
нека да го кажа обаче на политически език. На политически език, защото експертния не върши работа. Този проект, Южен поток, в този му вид, освен че представлява екологични и всякакви други опасности, непрозрачен като определяне на таксите, тези неща си стоят. Този проект не помага за диверсификацията на тези доставки в Европейския съюз. Той помага на Газпром да си диверсифицира.